je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 15. januar, kroz vesti dana. Nikolić, spremni smo da pošaljemo vojsku na Kosovo ako budu ubijani Srbi. Završen protest Srba u Severnoj Mitrovici. Vuk Jeremić izjavio da je odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. Svetske diplomate je danas u Parizu na konferenciji o miru na Bliskom istoku. Washington Post, Rusija zove Trumpove ljude na pregovore o Siriji. Vreme hladno, predvečerno oblačenje i padavine, najviša temperatura do 5 stepeni. U nastavku poslušajte i Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susedima. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Na pitanje zašto se niko od zvaničnika Srbije nije ogradio od zalaganja Dodika za stvaranje Velike Srbije, Aleksandar Popov i Jelica Minić kažu:
mislim da je to deo te naše šizofrene regionalne i međunarodne politike.
Postavila bih samo pitanje, a ko bi se pobunio od vladajućih struktura na tu privlačnu ponudu da dobiju Veliku Srbiju, Veliku Albaniju, Veliku Hrvatsku?
Most, Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti, ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavlja se politička drama u vezi sa promo vozom Beograd-Severna Mitrovica, koji je nakon što ga je u subotu popodne u Raški zaustavio premijer Aleksandar Vučić, kako je rekao, iz bezbednosnih razloga, sinoć vraćen u Beograd. Čini mi se da su ovi događaji vezani za voz, trza i odlazeće američke administracije, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nakon završenog sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost kojem je predsedavao. Nikolić je naglasio da je Srbija spremna da pošalje oružane snage na Kosovo ako srpsko stanovništvo bude ugroženo. Ako budu ubijani Srbi, da, rekao je Nikolić na pitanje da li je Srbija spremna da pošalje svoju vojsku na Kosovo. Bojan Stojanović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše ovu Nikolićevu izjavu.
Prosto izjava deluje je potpuno zastrašujuće, jer prosto govori o tome da sutra i danas može da izbije rat. Sa te strane je to potpuno, sa mog gledišta, jedna vrsta nedopustive izjave od strane predsjednika Nikolića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Završen je i protest Srba u Severnoj Mitrovici, koji je počeo u podne. Tim povodom direktno u program uključujemo našu dopisnicu sa severa Kosova, Maju Fićević. Majo, čujemo li se dobro?
Čujemo se, dobar dan. U Severnoj Mitrovici je održan protest Srba zbog, kako su rekli, pokušaja ugnjetavanja i zastrašivanja Srba na severu Kosova. Više hiljada ljudi se okupilo, još uvijek nemamo policijsku procenu, a demonstranti su, odnosno protestanti su nosili srpske zastave i zastave Trepče, a primećeno je nekoliko transparenata na kojima je stajalo UČK jednako Evropska unija. Srbi su protestovali nakon što nije omogućen dolazak voza iz Beograda u Severnu Mitrovicu i jer su na sever Kosova upućeni pripadnici specijalne kosovske policije ROSU. Ispred Kancelarije za Kosovo vlade Srbije obratio se Petar Petković, rekavši da su se okupili da izraze snažno i jedinstveno protest zbog namere Prištine da izazove, kako je naveo, nemire koji je trebalo da prerastu u sukobe širokih razmera. Predsjednici takozvanih privremenih organa, a koje Priština smatra ilegalnim, opština Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić, govorili su također danas, kao i direktor kliničko-bolničkog centra Milan Ivanović, predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Milan Savić, koji je rekao da su jučerašnji događaji pokazali koliko smo sa Prištinom, citiram, zapravo razdvojeni, da nas deli jaz mnogo dublji i širi od Ibra, narastao toliko da ga više ni jedan most ne može premostiti. Mi danas na ovom trgu stojimo u Srbiji i nema te sile koja to može premostiti, rekao je Savić. Aleksandar Spirić je rekao da su se okupili da iskažu svoju odlučnost da ostaju na svojim vekovnim ognjištima ispred privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, koju Priština smatra ilegalnom. Suočavanjem sa različitim pritiscima, ugnjetavanjem od strane spoljnih faktora privremenih vlasti u Prištini, vraćena su prošlost i ponovnu borbu za slobodu ljudskih prava, rekao je Spirić, dodavši da je izbegnut sukob većih razmera samo zbog razumne odluke predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović rekao je da danas govori kao Srbin iz Gračanice, koji će do kraja života tu živjeti, i poručuje Albancima da ne smiju da zaborave to da se Srbi nikada nisu uplašili.
Zaboravili su čak i neke svoje sopstvene mudrosti koje su sami govorili. Zaboravili su da nas ne teraju očaj, jer albanska poslovica iz Peći kaže: čuvaj se očajne srpske puške, to je ta koja ubija. Ne terajte nas u očaj, jer nam je očaja dosta, jer nam dosta straha, jer nam je dosta pretnji i mi tako ne želimo da živimo.
Dalibor Jevtić, ministar za povratak u vladi Kosova, rekao je da su se okupili jer slobodu, citiram, želimo da branimo na miran i dostojanstven način, i poručio Prištini da prestanu da, kako je rekao, napadaju i da ćute kada se Srbi napadaju.
Želimo da poručimo da prestanu da nas napadaju i da prestanu da ćute na napade koje se dešavaju na naše sunarodnike. Pre neki dan u Đakovici, pre toga u mnogim mestima tamo gde nam se ljudi vraćaju, ni jedna reč osude, ni jedna akcija u cilju zaštite tih ljudi.
Skup je završen nakon sat vremena, a okupljeni su se mirno razišli.
Hvala lepo, bila je to naša dopisnica sa severa Kosova, Maja Fićević. I svetske agencije javile su o dramatičnom pogoršanju odnosa na relaciji Beograd-Priština povodom voza koji je iz Beograda trebalo da stigne u Mitrovicu. Svetske agencije obavestile su da je voz proizveden u Rusiji, da je bogato ukrašen srpskim nacionalnim i verskim motivima, freskama, kao i da je na 20 stranih jezika, uključujući i albanski, na vozu napisano Kosovo je Srbija. Marko Đurić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, podsjetimo, izjavio je da to ne smatra nikakvom provokacijom. Tog mišljenja, međutim, nije Boban Stojanović, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, koji za naš radio kaže da ne zna odakle je potekla i čemu služi ideja da se jedan takav voz uputi na Kosovo.
Zaista mi deluje kao jedna vrsta provokacije koju je naša vlada organizovala potpuno bespotrebno. Kosovo je Srbija na 20 jezika sa srpskim zastavama, unutra sa ikonografijom, verskim motivima i svim ostalim. Mislim, to nije običan voz. I ono što meni je ključna tu stvar, sa jedne strane, naša vlada govori da je to provokacija Prištine jer nismo poslali tenk, već običan voz. To nije običan voz. Znači, mislim da je to ključna stvar u celoj priči, da je bespotrebno uređeno to što je uređeno i da je zaoštrena situacija bez ikakvih osnova. Koliko znam, voz Kraljevo, Kosovska Mitrovica saobraća već godinama bez ikakvih problema. Naravno, saobraća potpuno normalan voz, bez ikakve te ikonografije.
Stojanović dodaje da je vlast u Srbiji morala znati da će proizvesti problem i da će ovo Prištini delovati kao provokacija. Upitan šta je po njegovom mišljenju bio cilj da se ovako aranžiran voz pošalje na Kosovo, on kaže:
da li je cilj da se izprovociraju vlasti na Kosovu pa da se tu dođe do nekog, da kažem, međusobnih problema sa njima, ili je taj voz u stvari bio namenjen za neke unutrašnje potrebe Srbije?
Predizborne, jel? Malo,
mislim, ne samo predizborne. Imamo ovakve situacije gde se diže tenzija gotovo na mesečnom nivou, nešto se dogodi gde bi u stvari trebalo građani malo da se, da kažem, aktiviraju ili nešto da im odvuče pažnju od svakodnevnih problema, i to prosto nije prvi put sada. I meni tako delo je da verovatno su bila oba ciljena.
Ocenjuje za naš program Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A neposredno pred početak naše emisije bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio da je odlučio da se kandiduje za predsednika Srbije. Jeremić je to rekao novinarima potvrđujući višenedeljne spekulacije da će se odlučiti za kandidaturu. Uz zaštitnika građana Sašu Jankovića, koji je također odlučio da uđe u izbornu trku, Jeremić je do sada bio često pominjan kao potencijalni zajednički kandidat opozicije. Analize inače pokazuju da bi udružene opozicione partije imale znatno veće šanse u odmeravanju snaga sa kandidatom vladajućih naprednjaka, kogo to bio. Sada, kada je jasno da o takve mogućnosti nema ništa, otvara se prostor za raspravu da li će Jeremić više naškoditi kandidatu vlasti ili upravo Jankoviću. Detaljnije Miloš Teodorović.
Iz kovitlaca regionalnih tenzija, koje je svojevremeno sa pozicije šefa diplomatije Srbije svojom nediplomatskom retorikom izazivao, te ruske podrške koje je izgubio u finalu glasanja za poziciju generalnog sekretara UN-a, gde je poraženo od Antonija Guteraša, Vuk Jeremić ipak nije izašao sa nedvosmislenim epitetom zadrtog anti-EU političara. Njegovo manevrisanje može se smatrati razlogom zbog koga je analitičar i novinar lista Danas Božidar Andrić nazvao dokazanim centristom. Sada je izvesno
da će
Jeremić kao predsjednički kandidat pre svega zahvatati u onaj rezervoar glasača koji pripada desnici. Tu naravno svrstavam SNS i Šešelja. Ne znam da li će Boško Obradović ostati kao predsjednički kandidat i koliko će biti onih špijunskih nameštenih i tako dalje, ali pre svega mislim da će on uzimati iz tog korpusa glasove.
No Jeremićeve šanse i u redovima podržavalaca proevropske opozicije također ne bi trebalo zanemarivati. Andrejić podlači da ovaj kandidat
može da utiče da se broj glasova koje Saša Janković smanji, dakle da iz njegovog potencijalnog rezervoara uzima.
Slično govori i nalazi istraživanja javnog mnjenja što naglašava Srđan Bogosaljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Jednostavno, Jeremić je negde više, negde manje, ali zapravo na mnogim stranama podjednako prihvatljiv i neprihvatljiv.
Jeremić je tradicionalno dobro ocenjen i to je jedan od fenomena srpske politike. Međutim, on glavnom nigde nije najbolje ocenjen, nego svuda je dobro ocenjen i to po svim strankama. Redak je primjer da ga u velikoj broj stranaka dobro ocenjuju, veoma, veoma dobro, na primjer, u SPS-u.
Taj podatak bi mogao biti razumljiv ukoliko se prisjetimo da je u vrijeme Miloševićeve vlasti Jeremić bio među mladim socijalistima, ali je upravo u periodu u kojem je Srbija bila međunarodno izolovana, diplomirao na Cambridgeu, a 3 godine po padu ovdašnje diktature stekao je master diplomu na Harvardu, kada je 2007. dospeo na mesto ministra inostranih poslova kao otkriće svog političkog mentora, tadašnjeg predsjednika države Borisa Tadića, teško da je iko očekivao da će Jeremića isti taj Tadić u jednom intervjuu 8 godina kasnije nazvati nacionalistom i šovinistom. Jeremić kao kandidat biografije ispunjene ambicijom i paradoksima sada ulazi u borbu zapravo za ulazak u drugi izborni krug. Praktično će u prvom krugu odmeriti snage sa drugim vodećim opozicionim kandidatima. Govorimo o Simo Jankoviću, kog je već podržala Demokratska stranka, i Vojislavu Šešelju kao kandidatu ekstremne desnice. Uzimajući u obzir ove relacije, Božidar Andrejić podcrtava visoku neizvesnost.
S obzirom da je u ovakvoj Srbiji sve moguće, nije isključeno da se svašta desi. Čak u šali mogu da kažem da Vučić odluči da Šešelj bude njegov kandidat, ako on nije sam kandidat za predsjednika.
Iščekujući Vučićevu odluku, dok se uvećava broj njegovih partijskih saradnika koji ga po medijima uveravaju da su mu šanse za pobjedu u prvom krugu veće od onih koji ima aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić, izvesno je jedino da će oni koji se nađu na drugoj strani biti suočeni sa žestokom antikampanjom. Vlast naime svoje političke protivnike konstantno izvrgava najtežim optužbama, što u verbalnim razračunavanjima, što u natpisima po naklonjenim joj medijima. Prljavu i žestoku kampanju tek treba očekivati, uveren je Andrejić. Pre svega na udaru će biti Janković i Jeremić.
Verujem da se već sada pripremaju razne podmetačine iz biografije jednog i drugog. Zapravo mislim da će žestina više biti usmerena ka Jeremiću, s obzirom da ljudi iz vladajuće stranke znaju da on većim delom zahvata iz njihovog rezervoara, ali to u krajnjem slučaju neće previše uticati na one koji svesno budu glasali za Jeremića. Jer u 25% biračkog tela, koliko otprilike glasa, pa možda i manje za SNS, to su, ajde da ih nazovem ovako, čitaoci tabloida, oni će svejedno glasati, ali ne može kampanja protiv Jeremića da znatno poveća broj čitača tabloida.
Noseći izazov za Jankovića i Jeremića ostaje kako obezbediti širu opozicionu podršku, a po mišljenju Srđana Bogosaljevića na tome će se i odmeriti njihove izborne šanse.
Tako da je veliko pitanje da li će on oduzimati ili će njegova startna pozicija da se kvari tokom kampanje kako stranke budu objavljivale za koga su one.
Za Jeremića se za sada izjasnio pokret Zajedno za Srbiju koji je osnovao bivši demokrata Dušan Petrović. Iščekuje se stav pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića, bivše predsjednice anti-EU Demokratske stranke Srbije Sande Rašković-Ivić, pri čemu svakako najzanimljivije ostaje da se vidi za koga će se odlučiti Socijaldemokratska stranka, bivšeg lidera demokrata, onog kome Jeremić duguje zahvalnost za politički uspon, Borisa Tadića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima još jednom najvažnije vesti dana. Tomislav Nikolić, spremni smo da pošaljemo vojsku na Kosovo ako budu ubijani Srbi. Završen protest Srba u Severnoj Mitrovici. Vuk Jeremić izjavio da je odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. Svetske diplomate danas u Parizu na konferenciji o miru na Bliskom istoku. Washington Post, Rusija zove Trumpove ljude na pregovore o Siriji. Vreme hladno, ali sunčano, predvečerno oblačenje i padavine, najviša temperatura do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 70 svetskih diplomata okuplja se danas u Parizu na konferenciji o miru na Bliskom istoku, sa koje se očekuje poziv na osnivanje palestinske države, ali među njima neće biti predstavnici Izraela i Palestinaca. Francuska organizuje konferenciju u nastojanju da oživi palestinsko-izraelski mirovni proces i potvrdi međunarodnu podršku rešenju dve države za višedecenijski sukob između dva naroda. Moskva je pozvala administraciju novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prisustvuje mirovnim pregovorima o Siriji, koje u kazahstanskoj prestonici Astani 23. januara organizuje Turska i Rusija, piše Washington Post. Taj list tvrdi da je ruska strana zaobišla administraciju odlazećeg američkog predsjednika Baracka Obame, za koju France Press navodi da je bila upadljivo odsutna iz ovog procesa. Pomoćnici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa demantovali su informaciju koju je objavio britanski Sunday Times da će Trumpovo prvo putovanje u inostranstvu biti samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u glavnom gradu Islanda Reykjaviku. Budući sekretar za štampu Bele kuće, Sean Spicer, putem Twittera je objavio da je 100% lažan izveštaj da je Trump o takvom samitu obavestio britanske zvaničnike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Islamska država pokrenula je jedan od svojih najžešćih napada na još opkoljen grad Deir al-Zor na istoku države i tom prilikom ubila najmenje 30 boraca sirijske vlade, prenosi France Press. Kako se navodi, brutalni napad samo je jedan u nizu sličnih koji su se dogodili u Siriji i to u trenutku kada su opozicione snage saopštile da će podržati mirovne pregovore o Siriji u Kazahstanu. Islamska država koja nije potpisala sporazum o primirju, a kako je ranije navela Sirijska observatorija za ljudska prava stacionirana u Londonu, napad je bio jedan od najnasilnijih na taj grad u posljednjih godinu dana. Iračke snage zauzele su univerzitet u Mosulu koji je bio pod kontrolom Islamske države. Iračka vojska od oktobra pokušava da zauzme ovaj grad, posljednje uporište Islamske države u Iraku. Prema rečima iračkih zvaničnika, džihadisti su koristili laboratorije u univerzitetskom kompleksu kako bi napravili hemijsko oružje, prenosi BBC. Irački vojni zvaničnici tvrde da sada kontrolišu veliki deo istočne polovine grada, kao i da su 3 od 5 ključnih mostova preko reke Tigar, koja deli Mosul na dva dela, pod njihovom kontrolom. Policija u Esenu uhapsila je u Oberhausenu državljanina Srbije, osumnjičenog da je islamista koji je planirao napade u Nemačkoj, javili su mediji te zemlje. Uhapšeni, koji ilegalno boravi u Nemačkoj, trenutno se nalazi u pritvoru gde čeka deportaciju koja bi mogla da usledi već za nekoliko dana. Osumnjičeni je, kako se tvrdi, održavao kontakte sa jednom mrežom islamista, a moguće je da je po uzoru na teroristu Anisa Amrija želeo kamionom da uleti u masu i usmrti veći broj ljudi, piše nemački list Bild.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada Most Radija Slobodna Evropa. U posljednjem izdanju razgovaralo se o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susedima u regionu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Tomislav Nikolić ne samo svojim izjavama, nego i postupcima učestvuje u destabilizaciji Bosne i Hercegovine. On je na poziv Milorada Dodika otišao na proslavu Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Uoči te proslave Dodik je u intervju visokotiražnom Kuriru oživeo ideju o velikoj Srbiji, zalažući se za to da Republika Srpska, Sever Kosova i Crna Gora formiraju jedinstvenu srpsku državu. Ideju o ujedinjavanju Republike Srpske sa Srbijom Dodik je ponovio i na Svečanoj akademiji povodom dana Republike Srpske u prisustvu Tomislava Nikolića i dva člana srpske vlade, a Nikolić je tu ideju na neki način i podržao, pošto je rekao da brat Mile, kako je on nazvao Dodika, otvoreno govori o našim najintimnijim i najskrivenijim željama i idejama. Gospodine Popov, da li se taj postupak srpskih vlasti može smatrati destabilizacijom Bosne i Hercegovine?
Pitanje da li kada su u nesaglasju neke izjave i postupci premijera i predsjednika Srbije, da li je to dupli pas ili je ponekad isoliranje samog predsjednika koji je i ranije čime izabran već bio sklon izjavama koje su iritirale naše susjede. Tako je pitanje i ovoga slučaja. Na ime predsjednik Nikolić je veoma često davao izjave koje su bile u tom smeru, koje su na neki način išle u pravcu toga da obnavljaju neke stare ideje koje su vladale 90. godina, dok se premijer Vučić toga uzdržavao i često je naglašavao da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da bilo ko pametan ne može da razmišlja više o velikoj Srbiji. Ovdje bi se pre po meni moglo opet govoriti o nekoj vrsti isoliranja i neke vrste opet predizborne kampanje s predsjednika Nikolića, koji na ovaj način pridobija već unaprijed neke glasove onih ekstremnih struja u Srbiji. Kada je reč o Bosni i Hercegovini i ovoj izjavi, imamo tri činioca. Jedno je sam predsjednik Republike Srpske Dodik, koji inače već u kontinuitetu već 10 godina zapravo dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine kao celovite države i dobio je samo za sve to blage ukore od međunarodne zajednice, koja je drugi činilac u cijeloj toj priči, jer smo vidjeli da je u oči referenduma o danu Republike Srpske Valentin Inzko tada spominjao crvenu liniju koja se ne sme preći, pa je to tada izgledalo da je taj referendum crvena linija, međutim ta crvena linija je pređena, da nije bilo sankcija. Pošto nije bilo sankcija, mi smo imali pre neki dan obeležavanje dana Republike Srpske, na koje je učestvo Tomislav Nikolić, i tu dolazimo do trećeg faktora pored Dodika i međunarodne zajednice, a to je Srbija. Ovo što je izrekao Tomislav Nikolić, mislim da je krajnje neprimereno. Svako pametan na ovim prostorima mora znati da prekrajanja granica na ovim prostorima ne može se desiti, a da ne dođe do nekog velikog sukoba koji nikome u ovom trenutku ne treba.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovaj postupak Tomislava Nikolića?
Prvo skrenula bi pažnju da postoji odstupanje u čestitki koju je poslao gospodin Vučić, premijer Vučić, gospodinu Dodiku i građanima. On kaže: vama, vladi Republike Srpske i narodu, želim da čestitam Dan Republike u nadi da ćete Srpsku ponosno i ljubomorno čuvati i štititi, baš kao i mir i stabilnost u celoj Bosni i Hercegovini. Velika je razlika u uključenosti, involviranosti Srbije u proslavu, jer to je na daleko, daleko nižem nivou sve zajedno, nego što je bio slučaj prošle godine kada taj dan nije bio sporan na ovakav način. Drugo, gospodin Dodik je sa pričom o odvajanju Republike Srpske i priključivanju Republike Srpske Srbiji pojavio se, to se prosto tajming podesio kao da je dogovoren, nakon objavljivanja članka gospodina Timotija Lesa, bivšeg diplomate britanskog, o disfunkcionalnosti na Balkanu, gde on direktno predlaže da se formira Velika Srbija, Velika Hrvatska i Velika Albanija i da je to jedino rešenje za stabilizaciju Balkana, da narodi ovde nisu na dovoljnom demokratskom nivou da bi mogli da imaju funkcionalne multietničke države. Dakle, kako kažem, vatra je potpaljena i to je ono čega se ja posebno plašim. I treće, sreće, sada je već i mnogo eksplicitnije u čitavoj priči ulogu igra i gospodin Čović, predsjednik HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kome je sada treći entitet u fokusu, više ne evropski put Bosne i Hercegovine, kako je on isticao, i u nedavnom intervju za našu televiziju on optužuje bošnjačke lidere i levice i desnice i kaže da oni žele jedni i drugi da naprave islamsku državu, jedni sa pravdanjem da žele da zaštite građanska prava, da to bude građanska država i dobijaju tu podršku spolja, a drugi to pravdaju dominacijom bošnjačkog naroda. Dakle, tu sad ima više igrača, a srpska strana i očigledno hrvatska strana su ohrabrene ovakvim izletima i postavlja se pitanje šta znati taj članak u Foreign Affairs. On sigurno nije objavljen tek tako bez apsolutno bilo kakvih konsultacija, ali to je ipak ozbiljan časopis i on predstavlja ozbiljnu instituciju u Sjedinjenim Američkim Državama koja se bavi spoljnom politikom. Taj spoljni faktor je za nas podjednako opasan kao i unutrašnji. Dakle, ja ne bih zanemarila i ulogu tog spoljnog faktora koji može da bude vrlo zavodljiv i da lidere, političke elite u regionu povede nekim potpuno pogrešnim putem. To ne bi bilo prvi put.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, lepa reportaža o železničaru piscu iz Kragujevca. Tim povodom naš Branko Vučković.
Pružni poslovođa Petar Petrović prima platu preko pošte. Prosjedi poštar Paja Potrčko, petkom pre podne posećuje pružnog poslovođu. Pero, pristigla plata. Pajo, popi piće. Preterano piješ, prijatelju. Primećuješ. Porodični problemi. Prebroj pare, potpiši. Pored plota, poznavoci prilika, pijući prošlogodišnju prepečenicu, prepričavaju priče. Ponovo poskupe pšenica, pirinaš pa pretplata, pojeftine paštete, pomoranđe pa puding. Po bratimu paunu pobegao pedigreni pas ptičar. Praznići pljosku, piju prošlogodišnju prepečenicu, preciznije piju skaju. Pravi pravcati profesionalci i tako dalje do 3000 reči.
Ovako glasi deo jedne neobične priče u kojima sve reči počinju na isto slovo, koje piše bivši železničar Jovica Nikolić iz Lapova. Njegove priče su motivisane neobičnim ljudima i događajima u Lapovu i okolini. Ponekad su potpuno istinite, a ponekad delimično romansirane. Zbog toga u njima ima železničara, apotekarki, prepredenih pijačnih prodavaca, pa čak i TV srpskih sapunica u kojima se ređaju stotine reči na slovo S.
Simpatična studentkinja sociologije Slavica Stojkić sredinom septembra snimila sopstvenim sredstvima savremenu srpsku sapunicu Seksi selo Saranovo sa sumnjivim saradnicima. I tako dalje, to ide na primjer na slovo S, imam 600 reči.
Nikolić je do sada napisao 4 knjige, među kojima i zbirku priča Perini pajtaši, a u pripremi je i 5. O čikadači koji je doneo prvu fudbalsku loptu u Srbiju. Naravno, pročuo se po pričama iz zbirke Perini pajtaši, koja je imala promociju i u Frankfurtu na Majni. Sada priprema knjigu o inženjeru Danilu Stojanoviću, popularnom čikadači, koji je u Srbiju doneo prvu fudbalsku loptu. To će mu, kaže, biti najozbiljniji projekat u kome će biti objavljeni detalji o početcima fudbalske igre u Srbiji i otporu na koji je tada fudbal nailazio kod stanovnika njegovog mesta.
Bilo velikog otpora ondašnje čašije koja nije mogla da shvati da njena deca jurcaju po poljani za običnom mešinom i to onako razgolićeni samo u gaćama.
dok kroz Lapovo tutnje vozovi, Jovica Nikolić broji dane do penzije i slaže nove reči sa istim početnim slovom za neku novu zbirku satiričnih priča. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I pred kraj emisije je još jednom najvažnije vesti. Nikolić, spremni smo da pošaljemo vojsku na Kosovo ako budu ubijani Srbi. Završen protest Srba u Severnoj Mitrovici. Svetske diplomate danas u Parizu na konferenciji o miru na Bliskom istoku. Vreme, predvečena oblačenje i padavine, najviša temperatura do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić.